Šmar Bhagavatam, 7. spev, 14. poglavje, 8. vers.
Yavad Vritita Jataram
Vrita Jataram
Tavad Svatvam Hidehinam
Svatvam Hidehinam
Adikam Yo Bhiman Yeta Sustena Dandam Arhati
Dandam Arhati
Yavat
onoliko koliko
Brijeta
Brijeta može ispuniti Jataram stomak Tavat toliko Svatvam vlasništvo
Hi
zaista Dehinam živih bića Adikam više nego to Jaha svako Abhimanyeta prihvati Saha on Stena kradljivac Dandam kazna Arhati zaslužen Prvotni komentar Šila Prabhupada. Čovjek može svojatati pravo vlasništva nad stvarima koje su mu potrebne da bi održao dušu i telo zajedno, ali onaj ko želi da posjeduje više od toga mora se smatrati kradljivcem i zaslužuje da bude kažnjen po zakonima prirode. Smisao. Ponekad Božjom milošću možemo dobiti mnogo žitarica ili možemo iznenada dobiti neku donaciju ili neočekivano dobiti poslo. Na taj način možemo dobiti više novca nego što nam je potrebno. Kako taj novac trebamo potrošiti? Nema potrebe da nagomilavamo novac u banci samo da bismo povećali bankovni račun. Tako mentalitet je opisan u Bhagavad Giti 16. poglavlje 13. vers kao asurski, demonski. Demonska osoba misli, toliko novca imam danas i prema mojim planovima dobit ću još više. Toliko je sada moje i u budućnosti ću to još povećati. Asura se zanima za to koliko danas ima novca u banci i kako će sutra zaraditi još više novca. Ali neograničeno nagomilovani novca ne odobrava ni šastre, ni u savremenom dobu vlada. U stvari, ako neko ima više nego što mu je potrebno, višak novca treba potrošiti za Krišnu. Prema vedskoj civilizaciji, sav višak se treba dati pokretu svjesnosti Krišne, kao što je naredio sam gospodin u Bhagavad Giti 9.7.20. O Kutin, sine, sve što čini, sve što jedeš, sve što nudiš i daješ i sve strogosti koje vršiš trebaš ponuditi meni. Grihasti trebaju potrošiti višak novca samo na pokret svjesnosti Krišne. Grihasti trebaju davati priloge za izgradnju hramova Svevišnjeg gospodina i propovedanje Šrimad Bhagavate Gita ili svjesnosti Krišne po čitavom svijetu. Shrivam Bhagavato, Bhikshnam Avatara Katamritam. U šastrama, Puranama i drugim vedskim spisima ima mnogo priča koje opisuju transcendentalne djelatnosti svevišnje božanske ličnosti i svako ih treba iznova i iznova slušati. Naprimjer, ako svaki dan pročitamo čitavu Bhagavad Gitu, svih 18 poglavlja svaki put ćemo naći novo objašnjenje. To je priroda transcendentalne literature. Pokret svjesnosti Krišne pruža ljudima priliku da potroše višak svoje zarade na širenje svjesnosti Krišne radi dobrobiti čitavog ljudskog društva. Posebno u Indiji možemo vidjeti stotine i hiljade hramova koje su izgradili bogati ljudi u društvu, jer nisu željeli da budu proglašeni kradljivcima i kažnjeni. Ovaj stih je veoma značajan. Kao što je ovdje rečeno, onaj ko nagomilava više novca nego što mu je potrebno je kradljivac i po zakonima prirode će biti kažnjen. Onaj ko stekne više novca nego što mu je potrebno, želeće da sve više i više uživa u materijalnim udobnostima. Materijalisti stvaraju toliko mnogo veštačkih potreba i oni koji imaju novac, primamljeni takvim veštačkim stvarima, pokušavaju da zgrnu novac da bi povećali svoj posjed. To je ideja savremenog ekonomskog razvitka. Svako je zaokupljen zarađivanjem novca, a novac se čuva u banci koja tada nudi novac javnosti. U tom krugu djelatnosti svako se brine kao da zaradi što više novca i zato je idealni cilj ljudskog života izgubljen. Ukratko možemo reći da je svako kradljivac i da zaslužuje da bude kažnjen. Kažnjavanje živog bića po zakonima prirode se odvija u krugu rođenja i smrti. Niko ne umire potpuno zadovoljan sa ispunjenjem svojih materijalnih želja, jer to nije moguće. Zato u vrijeme smrti jako žali što nije mogao ispuniti svoje želje. Tada mu se po zakonima prirode nudi drugo telo da bi ispunio svoje nezadovoljne želje. Tako živo biće, nakon što se ponovo rodi i prihvati novo materijalno telo, dobrovoljno prihvata trostruke bede života.
Yavat Briyeta Jataram Dabad Swatvam Hidehinam Aikam Yo Bimaneda Sasteno Dana Arhati.
Čovjek može svojatati pravo vlasništva na stvarima koje su mu potrebne da bi održao dušu i telo zajedno, ali onaj ko želi da posjede više od toga mora se smatrati kradljivcem i zaslužuje da bude kažnjen po zakonima prirode. To je Išavašov princip. Da sve u tom svijetu je kontrolira sve u tom svijetu Gospod i sve vlasnik svega toga. I moramo bi sprejeti samo tiste stvari ih potrebujemo za sve obstoje, ne pa druge, ki morali bi vidjeti komu pripadaju druge stvari. Danas sve stvari. Torej, Krišna pravi da namen, da sudimo Krišna je jagja. Vemo da je prava jagja je sakirtna jagja, da razdelimo sve to ime. Če ne, karkoli ni povezano s sakirtan jagjo, kak je zelo široka, tudi da vzdržujemo svoje telo, ali tudi potrebno za sankirtan jagjo. Tako kot uporabljamo vozila, računalnike, veliko stvari, mi tudi uporabljamo to telo. Torej moramo ga pravilno vzdrževati, da lahko izvajamo žrtvovanje sankirtana. Ampak če tega ne delamo, Krišna pravi, da delo, ki ga opravimo za žrtvovanje Višnu, moramo opravljati, ker če ne, bomo samo vezani na ta materialni svet. Torej, opravljati svoje dožnosti za njegovo zadovoljstvo in na ta način bomo vedno odvezani od karme. Torej, kaj je ta vezanost? Včasih ljudje mislijo, da če delajo grešne dejavnosti, da potem jim bo strela udarila po glavi. Ja, maščevanje, ker Bog je maščevalen, on se želi maščevanja. Ampak mi ne rabimo strel, ampak itak smo že v zaporu, smo že tukaj v zaporu. Če bi rad videli, kako zgleda zapor, samo pogledajte se v gledalo. Mislim, da to telo, ki smo mi, da je to zelo lepo, čudovito telo. Da je čudovito in da ne mora se predstavljati nekaj boljšega kot to, da sem v tem telesu. Moramo realizirati, da to telo je nam zapor in da je pač to kazen za naše grešne dejavnosti in da trpimo tri vrste trpljenja zaradi tega telesa. In primarni vzrok tega zapora je lažni ego, jaz sem to telo moram jaz obeževati, moram ga služiti in zato vse, kar delam, mora biti v povezavi s tem telesom in moram ga služiti v povezavi s njegovimi potrebami in željami. In bolj kot izpolni svoje želje tega telesa, bolj bom napredoval, bolj bom srečen.
Bolj
moram čim več denarja dobiti, da lahko zadovoljim svoje čutila, da lahko svoje čutila zadovoljim, ali pa čutila drugih, familije, družbe in vedno bolj bo moje življenje postajalo slabo, boljše. In dan danes ljudje imajo denar, ljudje, ki imajo denar, se smatra, da imajo vse, ker z denarjem lahko kupiš vse. Lahko celo kupiš svojo dušo, kdo ve, mogoče je lih po ceni. Recimo, ko pride Satan, ko pride po tvoje duše, reče, olej, si pa res po ceni. Prelat Maharaj je rekel, denar je slajši kot med. Torej, vojaki, šudre in neki trgovci bodo žrtvovali svoje življenje za nabiranje denarja, da bodo lahko zadovoljili svoje želje in čutila tega telesa. In zaradi tega, ker to delajo, ljudje ne želijo poskrbeti za svoje telo pravilno. Oni mislijo, da moram še žrtvovati svoje telo, da lahko zadovoljim želje svojega lažnega ega v guni
Tavasa.
Ampak najslavnejša aktivnost je, da se vključimo v Sankirtan. Kaj pa je rezultat Sankirtana? Ne da bomo nekaj dobili materialno. Tako kot če smo na banki in štejemo milijone dolarjev, ni to, da če smo eksperti, strokovnjaki, da dobimo kaj več, ko priberemo to dar, ko štejemo. Ne, samo dela svoje dolžnosti, ne, to je to. Ampak če se odloči, da ta oseba je lastnik te banke, on ima to denarja, bom jaz vzel malo za sebe. Kaj pa je, kaj mu bo poškodilo, vse ima ful denarja. Tako kot je Prabhupada rekel, to je vizija komunistov. Jo, če ima on tok, mora tudi jaz imeti tok. To je vizija komunistov. Ampak potem postane kradljivec. Kar ne vedo je, da tudi če sem ekspert in če sem iskren, tisti, ki šteje denar, če ne bom uporabil svoje znanje v zvesti Krišne, potem bo tudi jaz kradljivec. Lahko se predstavim kot iskrena oseba in da lahko me slovijo zaradi moje iskrenosti. Ampak, če ne uporabimo stvari za služenje Krišni, za take ljudi se smatra, da so tati, če ne uporabljajo svojega znanja, stvari za Krišno. Tako kot danes ljudje trdijo, da so iskreni, da imajo pravico, da uporabijo svoje lesništvo, koliko želijo. Ker oni ne realizirajo, da obstaja Bog. Jo mislijo, da so oni Bog. Da so lastniki, da lahko delajo, kar hočejo. Ampak Maja stoji tako za nami in zato je rečeno, da Krišna Maja je takoj blizu nas. Ona ve, kaj razmišljamo, kaj delamo. In zato takoj, ko se obrnemo stran od Krišne, potem Maja nas takoj postavi v telesni koncept življenja. Ni nam treba čakati. Ni treba vstopiti v ta svet s tem, da smo popolno absorbirani v telesni koncept življenja. Da mislim, da smo to telo. In trenira se samo zato, samo napredek v življenju, da se osvobodimo tega telesnega koncepta. Bhaktivinoda Thakura je rekel, Vsi se rodijo v tem materialnem svetu, v tamasu, v čudre. In s tem v sodobni družbi nekdo postane še manj kot žival. Ker šudra lahko regulira svoje aktivnosti in razume, kdo dejansko je, da se razlikuje od tega grobega in subtilnega telesa. Tis pa, ki je v moderni družbi, tis, ki je v modernem izobraževanju, ki jim pravi, da tu želje zadovoljiti čutila in zato moramo dobiti funkcionarja, moramo dobiti neko izobraževanje še posebej službo, da bomo dobili nar. In s tem bomo lahko zadovoljili svoje čutila. Torej, tisti, ki je absorbiran na ta način, nima interesa, ker materialna narava pomeni, da pač jim potlači ta duhovni interes z duhovni stvari. Prav pa te rekel, pač če hočeš zanetiti ogen in polivaš vodo na njih, zelo, zelo težko. Torej, vsi imamo
desire for a spiritual enlightenment diminishes.
Torej, vsi imamo neko želje po duhovnosti, ampak materialna narava nas zbija dol, zbija ta ogen z vodo, ga pogasi. In zato, čeprav želijo, da bodo vsi iskreni, če ne bo vlada kaznovala, ampak celo vlada je neiskrena. Vsi so v telesnem konceptu življenja. Prav pa te rekel, grejo do Amerike in vsi trdijo, da
this land is mine.
Ta Amerika, to je moja država, moja zemlja.
In
čas je prav pa rekel, odnašaj kot so psi, jaz sem velik pes. Jaz sem ameriški pes in jaz grizem vse druge pse. In ruski pes, ja, jaz tudi velik pes, a veš. Da je gre se zdaj, stepst. Se bo malo stepla, ha? Ozunija, pa znotraj. In Slovenija, slovenska vlada, jaz sem pa mehen pesek. Jaz sem prijazen pesek. Ampak vsi lajo drug na drugega. Torej, kakšen mir bomo imeli zaradi takih posameznikov, ki samo lajo eden na drugega. In trdijo, da so iskreni. Da imajo neke mednarodne pravila, zakone. Lej, če šprš na moj teritorij, te bom ugriznil, to je dejanski zakon. In če sem velik pes, bom vse druge poteptal. Bom vzel tvojo zemljo in te ugriznil in bom rekel, da si slab pes, ker mi nisi dal takoj zemljo, sem te mogel ugrizniti naprej. Torej, pravopad jih je primerjal, a ne z tati kraljevci, ki so v Evropi ali banko. In glavni tat reče, moji dragi kraljevci, zdaj, ko smo v Evropi ali to banko, rad bi, da vsi čestite kraljevce. Eno, tri. Ja. Res. Vsa slava tatom, kraljevcem. Zdaj, ko smo imeli ostat dar, imam samo eno željo. Prosim vas, v imenu Krišne, dejmo razliti ta denar iskreno, na pravilni način. Torej, vsi so kredljivci, vsi so kredljivi denar in zdaj ga želijo razdeliti na iskren način, da bodo postali iskreni kredljivci, iskreni tati. Ampak materialna narava je taka, da če krademo od Krišne, se bomo prikriti in prikrito se je taka, da bomo prisiljeni, da bomo delovali spet in spet, da bomo prežvečeni, da vedno delamo, vedno, eno in isto stvar. In tisti, ki so zavisni, jaz jih pošljem v niže življenjske vrste, pravi Krišna Bhagavati. Torej, če izberemo napačne ljudi, kateri bomo sledili, če imamo napačno družbo, tisti, ki so zavisni, tisti, ki so pripričani, da bodo postali Bog ali pa da bodo ubili Boga, te postopoma bomo, bomo tudi mi padli v nižje življenjske vrste.
Okay. Mama prapyaya vikondiya tohyam tyaramam vidyam. And attaining such a species of life,
ko dosežete niže življenjske vrste, bodo vedno, vedno bolj pade do in nikoli ne bodo mogli dosežiti Krišne. Torej, kaj je problem? Kaj je vzrok vsega tega? Imamo tri vrata, ki vodijo do pekla. In torej, ta tri vrata, ki pelje do pekla, poželjenje, pohlep in jezo, to vsi to slavijo. Recimo, internet je poln pornografije, da spodbuja njihovo poželjenje. Ne, jaz poželjenje, to je dobro. Moram jaz to vključiti, moram to razviti, poželjenje. Moram jaz to razviti, to je dobro. Nisem dovolj poželil. Rabim še več, prosim, da pomagajte mi, da postane še bolj poželil. In če imam možnost, da sem pohlepen in kradem v drugih, nekaj naredim, da prodam potem za milijon dolarjev, potem pa res napredujem. Ne samo, da ne samo sem poželil, ampak jaz sem pohlepen, jaz vedno več dobim, več in več in več. Ti daj meni, jaz ti bom povzel vse. Tako filozofijo imam. In kaj je rezultat tega? Kroda, jeza, frustracija. Jaz so milijone, vidim, da imaš ti, dva centka in jaz sem zavisen. Zakaj imaš ti te dva centka? Zakaj jih jaz nimam? Ne morem prišteti, ne vem, koliko denarja imam, ne morem ga prišteti, ampak hočem to denar, jaz sem pohlepen. In če ga nima, sem zafrustriran. Hočem, cel svet hočem, cel univerzum, dva univerzuma, hočem. Moj prijatelj ima tri, jaz jih hočem imeti pet. Torej, kaj je problem? Da vsi, ki se osvobodijo teh treh vrat do pekla, ki izvajajo aktivnosti, ki so ugodne za samo spoznavanje, dosežejo vrhovno destinacijo. Ampak, Krišna pravi, na tisti, ki ne sledi šaster in deluje glede na poželjenje, je za pohlep, ne more niti imeti, niti sreče, miru, niti vrhovne destinacije. Torej, če poskušamo srečni biti v tem svetu in mirni, če ne sprejmemo Krišno kot vrhovni izvor in da ne uporabimo stvari za njegovo službo, potem bomo vedno samo pod kontrolo poželenja, jeze in pohlepa in nikoli ne bomo niti srečni, niti mirni. Kaj šele, kam bo šel pol naprej, potem želeni, potem ni zagovoriti. Torej, Krišna pravi, da moramo vedeti, kaj je naša dolžnost, kaj ni dolžnost, glede na šastre. In ko poznamo te pravila in dolžnosti, moramo tako delovati, da se bomo postopoma očistili. Torej, karkoli delamo, mora biti baziran na guru, sadhu in šastri. Če ne, je to neumno. In vedno samo postavi se bomo težave. Mogoče ni isto, ne iste težave, kot delajo drugi ljudje. Ampak tudi mi se bomo znašli v nekih težavah, problematične situacije, anksioznost. Pač ne bomo več zavesti Krišne. Ampak če študiramo šastre, lahko sprejmemo, da Krišna je lastnik vsega, uporabljamo stvari za Sankirtan Jagya, karkoli imamo, potem je rezultat. Če sledimo Krišne napotke, rezultat je, da bomo lahko delali stvari s pozornostjo in skrbjo, da bomo lahko zadeli Krišno. In spominjali se bomo Krišne, in ko se spominjamo Krišne, je to popolno življenje. da se nikoli ne pozabimo Krišne in se ga vedno spominjamo. Ker potem se lahko družimo z najljubečim, najbolj veselim državniki Krišne in tudi mi se bomo znašli v prav naši identiteti, ki je polna ljubezni, polna sreče, za večno. Če ne moramo pa samo sprejeti eno telo za drugim. Rat Maharaj pravi, da če ne postanemo džigjasu, če ne postanemo učeni v zavesti Krišne, potem rezultat je, da bomo vzdržali samo te upadje, te napačne identitete. In če ne razvijemo ljubezen do Vasudeve, potem ni nobene osvobodite, ne moramo se osvoboditi. Potem moramo sprejeti eno telo za drugim, če ne razvijemo ljubezen do Krišne, kar je pa zelo neugodno, če moramo sprejeti telesa. Ima kdo kakšno vprašanje, komentare? Tukaj je mikrofon. Povej, kaj si se naučil, Tomi, iz te lekcije. Hare Krishna. Hare Krishna, jaz sem se naučil, da ne smemo pridobiti več denarja, kot je treba. Ok, to je dobro. Še kaj drugega? Kaj se zgodi, če dobiš več denarja, kot tako želiš? Kaj moramo narediti s denarjem, če ga dobimo več? Moramo ga dati gibanju za zavest Krišne, kaj če teh naredimo, kaj se bo zgodilo? Če ne bomo uporabili kada čutno življenje, ja, in potem, kaj se bo zgodilo potem? Ja, mogoče ne bomo ravno. Ne bomo imeli nižje življenjske vrste, ampak podijel nas bo poželenje. Kaj si se ti naučil, Jagannath Sutta? Ja. Naučil sem se, da, ker imamo to upadi, ker se istovečimo s telesom, zato čutno uživamo. In zaradi tega pride pohlep, poželenje, zavist. In vse to mi poskušamo zmanjšati, ne pa da jih izpolnjujemo, ker ne razumemo, da je Krišna lastnik vsega in da smo njegovi služabniki, njegovi večni služabniki. Potem samo pač to delamo, ker delamo, čutno uživamo, ker vse te stvari in te stvari nas samo peljejo stran in stran od smisla življenja. Ok, dobro, hvala. Še kaj drugega? Kar povej. Ja, imamo mikrofon, kar povej. Hare Krishna. Imam eno vprašanje. Če imam eno misel o poželenju vsak dan, kako to uničiti, če vedno prihaja? Ja, če imaš samo eno misel, glede tega, je to v redu. Ampak vedno prihaja. Ne morem to ustaviti, ne morem zastaviti. Ne rabiš tega zastaviti. To moramo samo se oddaliti od nje. Ne smemo, moramo misliti o Krišni namesto tega. Ne želimo tega zastaviti. Poskušam razmišljati o Krišni, kolikor je možno, ampak še zmeraj je v zadnji umu. Ja, tam je, dokler, tako kot kače, ki gre čez cesto. Imaš izbero, če greš Če greš samo mimo kače, lepo te bo pustil na meru. Če pa primeš, pa če hočeš neki udar, te bo pa ugriznila. A pa recimo, če objamemo drevo, pa mi kličemo, ne, tle me drevo objemo. Ampak danes, ko samo mi se objemamo z drevesom, tako moramo mi spustiti drevo. In tako da moramo samo biti iznad temi mislimi in misliti na Krišna. Ok, hvala lepa. Še kaj drugega?
Hvala, congratulations, Madhvaletana. Kijaj.